Siunatkoon meitä kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Luen puheen aiheeksi kaksi tekstiä. Ensimmäinen teksti on ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvusta, jakeet 18-20. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Ja niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Toinen teksti on Johannes 11:25. Jeesus sanoo: minä olen ylösnousemus ja elämä. Aamen. Olympialaiset alkoivat perjantaina. Tuonne olympialaisiin kokoontuu urheilijoita ympäri maailman. Ohjelmassa on 33 eri lajiryhmää ja urheilijoita on tosi paljon. Olympialaisillahan tosi pitkä historia. Jo antiikin Kreikassa järjestettiin olympiakisoja, mutta nykyaikaiset olympialaiset järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1896. Monille on varmaan jäänyt mieleen olympialaisista erityisesti olympiarenkaat, joita on 5, ja ne renkaathan ovat yhdessä. Ja yleisen tulkinnan mukaan ne renkaat kuvaavat 5 eri maanosaa, joista urheilijoita on kokoontunut noihin kisoihin. Toinen semmoinen olympialaisia määrittävä piirre on olympialaisten motto: nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin. Ja nytkin olympialaisten avajaisissa siihen viitattiin. Voittajahan on olympialaisissa yleensä se, joka on onnistunut näissä kaikissa asioissa. Ja hän pääsee lopulta kiipeämään sinne korkeimmalle korokkeelle, siis ylös. Urheilijan tavoite on ylhäällä. Mitä korkeammalle se oma sijoitus tulosluettelossa menee, sen paremmin kisat ovat menneet. Mitä korkeammalle Ella Junnila hyppää korkeushypyssä, sen korkeammalla hän on tulosluettelossa. Tavoite on siis ylhäällä. No ylipäätään elämän luonteeseenhan kuuluu se, että se suuntautuu ylöspäin. Jos me ajatellaan vaikkapa luontoa, niin kasvithan kasvavat ennen kaikkea ylöspäin. Mun lapsuuden kodissa Kokkolassa äiti aina joka kevät odottaa, että miten sellaiset pasunakukkien mukuloista nousee versot. Ja kasvit alkavat kasvaa ylöspäin. Luonto siis kasvaa ennen kaikkea ylöspäin. No, syksyllähän luonto sitten taas laskeutuu alaspäin. Myöskin muilla elämän osa-alueilla, yritysmaailmassa, yritysten tehtävähän on aina kasvattaa tulosta, jotta homma kannattaa. Tavoite on siis ylhäällä. Tai lapsiperheissä yleensähän odotetaan sitä, että lapsi nousee ylös ja rupeaa kävelemään. Se on iloinen hetki vanhemmille. Koululaiset koulussa pyrkivät aina korkeisiin arvosanoihin. Eli tavoite on aina ylhäällä. Se kuuluu tähän arkiseen elämään. Taas silloin, kun elämä suuntautuu jotenkin alaspäin, niin se on yleensä merkki joko kuolemasta tai jostakin huonosta asiasta. Vanhuudessahan ihminen painuu alas nikama nikamalta. Elämän suunta ei ole enää, voisiko sanoa lainausmerkeissä, ylöspäin tai kasvua. Elämän ihan viime vaiheessa ihminen ei välttämättä jaksa nousta ylös edes sängystä. Voimavarat ovat loppu. Ja sitten kun ihminen siunataan haudan lepoon, hänet lasketaan alas haudan lepoon. Alhaalla on sitten siis kuoleman maailma. Ylhäällä oleva maailma on taas elämän maailma. No, alhaalla oleva maailma viittaa monesti myöskin pahaan. Siis ihmiset, jotka tekevät moraalittomia tekoja, rikoksia, heitähän aika usein sanotaan, että he ovat alamaailmaa. Tai puhutaan alamaailman jengeistä, jotka tekevät rikoksia. Alhaalla on siis kuoleman ja pahan maailma. Sitten jos mietitään tätä kristillisen uskon kieltä, myös tässä kielessä puhutaan aika paljon ylhäällä olevista asioista ja sitten alhaalla olevista asioista. Useinhan sanotaan, että Jumala asuu ylhäällä. Tai saatetaan puhua, että me ollaan korkeimman suojeluksessa. Jumala korkein suojelee meitä ihmisiä. Taas uskonnollisesti arat ihmiset eivät välttämättä puhu kovin luontevasti Jumalasta, mutta saattavat puhua esimerkiksi siitä, että he ovat huokailleet yläkertaan ja viittaavat tällä Jumalaan, joka asuu ylhäällä. No silloin, kun ihminen on alhaalla, niin useinhan hän hakee silloin apua ylhäältä, eli korkeimmalta Jumalalta. Kristinuskossa siis puhutaan paljon ylhäällä olevista asioista, mutta myöskin alhaalla olevista asioista. No jos me mietitään meidän hengellistä elämää, niin joskushan voi käydä myös niin, että ihminen alkaa jotenkin hengellisesti kasvamaan tai pyrkimään ylöspäin. Ja samaan aikaan saattaa käydä niin, että hän alkaa painamaan lähimmäistä alas. Siis oma hengellinen pyrkiminen ylöspäin johtaakin siihen, että tulee lähimmäistä painettua alas. Ajattelen, että myös meidän kristittyjen on välillä hyvä miettiä sitä, että miten me puhutaan lähimmäisistä. Myös niistä lähimmäisistä, jotka kenties eivät ole vielä löytäneet armollista Jumalaa. Välillä on hyvä pohtia myös sitä, että miten minä rakennan omaa kristityn identiteettiä. Rakennanko minä lainausmerkissä viholliskuvien varaan, jolloin pyrin itse jotenkin niin kuin kasvamaan ylöspäin, mutta tuleeko samaan aikaan painettua lähimmäistä alas. Ja tähän tietysti liittyy myös se, että pyrinkö elämässä lähimmäisten kanssa luomaan vastakkainasetteluita vai kenties pyrinkö rakentavasti luomaankin yhteyttä. Voiko joskus käydä jopa niin, että erottavista tekijöistä kasvaakin keskeisempi semmoinen kristityn identiteetin perusta kuin Kristuksen armosta. Tietysti omasta vakaumuksesta ja uskosta me voimme pitää ja tuleekin pitää kiinni, mutta varmasti hyvä on aina miettiä sitä, että en loisi liikaa vastakkainasettelua, vaan pyrkisin rakentavasti toimimaan kaikkien ihmisten kanssa. Siihen me tarvitsemme Jumalan viisautta ja tätä lähimmäisten kanssa toimimista saamme rukouksen mielellä tehdä. Kristuksenkin elämään liittyy sekä alaspäin että ylöspäin menemistä. Nimittäin oikeastaan erikoista on se, että Kristuksen elämän perusta, se ei ole nopeudessa tai korkeudessa tai voimakkuudessa. Nimittäin ensimmäisenä jouluna, kun Kristus syntyi, hän ei mennyt kohti taivasta, vaan Kristus tuli ylhäältä alas kohti maata. Jumala tuli ihmiseksi, siis korkein tuli alhaiseksi, suuri tuli pieneksi ja ääretön tuli äärelliseksi. Jumala tuli ihmiseksi. Jeesus siis laskeutui tänne ihmisten maailmaan, tänne maailmaan, jossa on paljon sairautta, on ristiriitoja, on monenlaista murhetta, tänne maailmaan, jossa lapset näkevät nälkää, tänne maailmaan, jossa monet vanhuksetkin kokevat yksinäisyyttä. Kristuksen laskeutuminen tänne ihmisten maailmaan, se täytyy sanoa, että se ei poistanut kärsimystä meidän ihmisten elämästä, mutta ajattelen, että se kuitenkin luo kuvaa siitä, että Jumala ei ole kärsimyksen, meidän kärsimyksen vain tämmöinen ulkopuolinen tarkkailija, vaan hän itse otti osaa tähän kärsimykseen, jota myös me ihmiset täällä maailmassa joudumme kokemaan. Raamattuhan sanoo näinkin, että Kristus otti orjan muodon. Hän tuli meidän kaltaiseksemme. Maanpäällisen elämän loputtua Jeesus sitten laskettiin alas haudan lepoon, siis samalla tavalla kuin meidätkin ihmiset lasketaan alas haudan lepoon. Tähän ylöspäin ja alaspäin teemaan liittyy myöskin uskon tunnustus. Uskon tunnustuksessahan on kerrottu meidän uskomme ydin. Ja siinä toisessa uskon kappaleessa kerrotaan näin, että Jeesus ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Ja sitten sanotaan mielenkiintoiset sanat. Hän astui alas tuonelaan. Siis Kristus astui alas tuonelaan. Tuonela on siis alhaalla, jonne Kristus laskeutui. No, Uuden testamentin kirjat on aika pidättyväisiä siinä, mitä ne kertovat Kristuksen olemisesta tuonelassa. Mutta tuossa ensimmäisessä Pietarin kirjeessä siitä jotakin mahdollisesti kerrotaan. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Ja sitten tulee mielenkiintoiset sanat. Ja niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa. Siis Kristus myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. Se, mitä tuolla tuonelan alhaisuudessa ytimeltään saarnattiin, niin se jää meille ihmisille varmasti salaisuudeksi. Mutta tuo saman kirjeen 4. luvussa kuitenkin annetaan ymmärtää, että siellä olisi saarnattu evankeliumia. Kristus siis uskontunnustuksen mukaan laskeutui alas tuonelaan. Mutta sitten uskontunnustuksessa kerrotaan jotakin, joka viittaa ylös. Kristus nousi 3. päivänä kuolleista siis ylös elämään. Astui ylös taivaisiin. Siis Kristus nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin. Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Kun se alhainen tuonela oli ja on kuoleman paikka, niin ylhäällä oleva taivas on elämän paikka. Kristus nousi ylös ja astui ylös taivaisiin. No, yksikään evankeliumi ei kerro, että miten ylösnousemus tapahtuu. Meille ei kerrota sitä, mitä Jeesus ensimmäisenä ajattelee tai miten hän ottaa ensimmäiset askeleet. Moni asia jää meiltä uteliailta ihmisiltä hämärän peittoon. Opetuslapsetkin on epävarmoja, hapuilevia, pelkääviä. Moni asia heitä hämmentää, mutta silti heidän sydämensä täyttää usko siitä, että Jeesuksen ylösnousemus on totta. On monesti miettinyt, että voisiko opetuslasten usko kertoa meille jotakin olennaista uskosta. Voisiko olla niin, että armon omistaminen ei vaadi uskonnollista itsevarmuutta, vaan myös epävarmat, hapuilevat, pelkäävät ihmiset saisivat omistaa täyden Kristuksen armon. Voiko ylösnousemuksesta ja Jumalasta vakuuttua, vaikka ei aina osaa kaikkea sanoilla todistaa? Ajattelen, että lapsen usko on jotakin sen kaltaista, mistä me äsken kuultiin. Kristinuskon ihme on nimittäin siinä, että meille luvataan sama tulevaisuus kuin Kristukselle. Uskon tunnustus lupaa jopa niin pitkälle, että me nousemme ruumiillisesti ylös. Siis ruumiillisesti ylös, samalla tavalla kuin Kristuskin nousi ruumiillisesti ylös. Tähän varmasti perustuu myöskin se toivo, että me voisimme joskus nähdä ne läheiset taivaan kodissa, jotka ovat pois nukkuneet. Hautajaisissahan me usein rukouksen päätämme sanoihin: anna meidän kohdata toisemme sinun luonasi taivaassa. Anna meidän kohdata toisemme sinun luonasi taivaassa. Ajattelen, että tämä ylösnousemus, usko, toivo antaa myös jonkinlaisen lohdutuksen niille ihmisille, jotka kantavat ehkä kipeitä menetyksiä vielä vuosia. Me kerran näemme ne läheiset, jotka ovat lähteneet ehkä liiankin aikaisin. Kristuksen ylösnousemus antaa toivon. Jeesus sanoo: minä olen ylösnousemus ja elämä. Se taivaan maailma, johon me saamme kerran nousta, on sellainen maailma, josta puuttuvat ristiriidat, kärsimykset, sairaudet ja rikkinäisyys. Siellä ihmisen on hyvä olla. Taivaaseen kulkee yksi tie, totuus ja elämä, ja hän on Jeesus Kristus. Ja siksi tänäänkin alaspainetut saavat lohdun siitä, että Kristus nostaa meidät kerran ylös. Jumalan armo on ylhäältä alas laskeutunutta armoa, ja sen sisään ei ole rakennettu minkäänlaisia ehtoja. Kaikille kuuluu Jumalan armo, koska Kristus kuoli ja ylösnousi kaikkien ihmisten puolesta. Tänäänkin Golgatan tyhjältä ristiltä avautuu armon maailma. Saat uskoa Jumalan valtakunnan evankeliumin. Kaikki synnit ovat anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat uskoa oman tunnon rauhaan ja vapauteen saakka. Me saamme kerran nousta Kristuksessa ylös taivaan kunniaan. Jeesuksen nimeen, aamen.